Suomella ei ole varaa jäädä hiertymään EU:n ja Neuvostoliiton välimaastoon. On seisottava omilla jaloilla riippumattomina Moskovasta, vaikka aluksi vähän horjuttaisikin. Suomalaiset on paljastettu varsinaisiksi nurkkapatrioteiksi. Itkemme kulttuurimme menetystä jo ennakkoon. Suomalaisten pelot piilevät saunaa ja sisua syvemmällä. Kyse on kansallisen itsetunnon puutteesta. On uskottava itseensä ja uskallettava markkinoida suomalaisuutta. Emmehän halua jäädä Euroopan tähtien varjoon. Tyttö, lukion toiselta luokalta, Hyvinkäällä vuonna 1991.
Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille.
Moi ja tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille. Missä menevät Euroopan rajat? Mitkä tekijät yhdistävät eurooppalaisia valtioita? Tulisiko Euroopan yhdentyä taloudellisesti ja poliittisesti, entä kulttuurisesti? Näitä kysymyksiä pohditaan varmasti nykyäänkin, mutta niitä pohdittiin myös Suomessa 1990-luvulla. Tässä jaksossa pohdimme Euroopan yhdentymistä 90-luvulla ja suomalaisten suhtautumista tähän yhdentymiseen. Jakso on kolmas kaupallinen yhteistyöjakso, Himmeä voitto, kylmän sodan jälkeinen kokemushistoria Suomessa 1989–1995 tutkimushankkeen kanssa. Ja tarkoituksena on ikään kuin samalla vetää yhteen tässä jaksossa ajatuksia kaikista näistä yhteistyöjaksojen teemoista. Jaksossa 97 keskustelimme 90-luvun lamasta Suomessa. Jaksossa 98 tarkastelimme uusisänmaallisuutta ilmiönä ja seuraavan tunnin aikana mietimme, miten lama, uusisänmaallisuus ja Euroopan yhdentyminen liittyivät toisiinsa. Miltä ajatus ideaalista ja monikulttuurisesta Euroopasta kuulosti ihmisille, jotka olivat menettäneet laman myötä työnsä ja tulonsa? Oliko Euroopan unioni jokaisen suomalaisen mielestä hyvä idea? Ja synnyttikö pyrkimys eurooppalaistumiseen vastailmiönä suomalaisuuden voimakkaan kansallisromanttisen vaalimisen? Jakson vieraiksi olen saanut Himmeä voitto -tutkimushankkeen johtajan ja historian dosentin Tuomas Teporan sekä hankkeessa työskentelevän tutkijatohtorin Sinikka Selinin Tampereen yliopistosta. Tuomas on todennut, että 1990-luvun alun aikalaiskokemuksissa korostuivat epävarmuus ja tunne liminaalisuudesta eli välitilasta. Jotakin oli murtunut, mutta tulevaisuus tarjosi sekä toiveita että pelkoja, mutta ei helppoja ratkaisuja. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille, Tuomas ja Sinikka.
Kiitos.
Kiitos.
Hienoa saada heitä tänne Unitube-studioon mukaan. Ja tässä on, kuulkaa, pitkä lista. Paljon tosi mielenkiintoisia kysymyksiä, mihin mä odotan innolla teidän vastauksianne, joten lähdetään sen pidemmittä puheitta liikkeelle jaksoon. Pääsette ensin esittelemään itsenne. Aloitetaan vaikka Tuomaksesta. Kuka olet ja minkälaisia eri aiheita sä oot tutkinut sun uraasi aikana?
No niin, eli mähän olin siis dosentti täällä Helsingin yliopistossa ja sitten Tampereen yliopistossa toiminut yliopistotutkijana tuolla kokemuksen historian huippuyksikössä. Ja mä oon tutkinut aika lailla kaikenlaista 1900-luvun Suomen ja lähialueiden historiaan liittyen. Eli ihan suomalaista nationalismia, mutta sitten myös sekä sisällissodan että toisen maailmansodan kokemushistoriaa ja sitten myös niiden muistamista. Olen julkaissut esimerkiksi myös sitten siirtoväen asuttamisesta ruotsinkielisille ja kaksikielisille seuduille teoksen ja yhdessä Aapo Roseliuksen kanssa. Sitten mä oon aika paljon perehtynyt myös viime aikoina tämmöiseen ihan historian tutkimuksen metodologiaa ja teoreettisuuteen ja pohtinut näitä kysymyksiä. Mutta siis tosiaan nyt tämä uusin aluevaltaus on tämä 90-luku tai ysäri, siis siinä mielessä myös mielenkiintoista, että se on vähän niin kuin tutkisi omaa nuoruuttansa. Eli siinä on semmoinen jännä tuttuuden ja vierauden yhdistelmä siinä aina, kun noihin aineistoihin tutustuu.
Tuntuuko se semmoiselta, että kun sitä aineistoa käy läpi, niin muistaako, tai tavallaan tuntuuko se siltä, että ai tätäkin tapahtui 90-luvulla, vai tuntuuko se semmoiselta, että ai niin tämäkin, että sieltä tulee joku semmoinen oma muisto läpi?
Siis sekä että joo, että kyllä se, siinä tavallaan niin semmoiset tietynlaiset omat, mä olin siis 90-luvun alussa peruskoululainen ensin ja sitten lukiolainen, ja siinä on ehkä se semmoinen eräänlainen fiilis siis siitä, että siinä on, niin kuin sanoin, jotain tosi tuttua, mutta sitten jotain myös tosi vierasta niin, että huomaa sen, että aika on oikeasti nyt jo eri. Ja tämä on mielenkiintoista, että tämä on tapahtunut kuitenkin tässä suht lyhyessä ajassa, että se 90-luvun mentaliteetti ja kokemusmaailma ja ne ilmiöt, niin siellä on, okei, totta kai sieltä löytyy hyvin paljon samantyyppisiäkin, jos ajatellaan vaikka esimerkiksi maahanmuuttoon liittyviä tämmöisiä kiistoja ja tällaisia, mutta joku siinä on selkeästi jonkun eri aikakauden mentaliteettia edustavaa. Ja se on tosi hankala sanoa, että mikä se on silleen suoraan, just sen takia, että se on sitten kuitenkin niin lähellä vielä.
Joo, toi on ihan totta, ja mun mielestä tässä varmaan tullaan tietyllä tavalla siihen kokemuksen ytimeen, mikä on mun mielestä kaikessa kokemushistorian tutkimuksessa hirveän mielenkiintoista, että on paljon, mitä me pystytään sanallistamaan ja mitä pitää tutkia, mutta sitten sen sanottaminen on välillä tosi haastavaa.
Nimenomaan. Kyllä, just näin.
Joo, kiitos Tuomas. Hei, miten Sinikka, kuka olet ja mitä aiheita sä oot tutkinut urasi aikana?
No, mä oon tosiaan Sinikka Selin ja mua voisi tituleerata paitsi historian tutkijaksi, niin myös tällaisesta nuorisotutkijaksi. Mun tutkimusaiheet on liittyneet, useammat on liittyneet nuoriin. Mun väitöskirja käsitteli 50-60-luvun nuorten koulutus- ja ammattisuunnitelmia ja sitten on muitakin tutkimuksia nimenomaan just nuorisosta tehnyt. Viimeisimpänä ehkä on karjalaisiksi itsensä identifioituviin nuoriin liittyviä aiheita käsitellyt. Ja tässä hankkeessa mä oon ollut vasta pari kuukautta töissä, joten silleen on vielä sellaisessa ihanassa vaiheessa, että saan olla tuolla syvällä alkuperäisessä lähteessä ja uppoutua niihin. Toi, mitä Tuomas sanoi tuosta aiheen niin kuin ysärin tavallaan sellaisesta tuttuudesta ja vieraudesta on mullekin tullut jo tässä hyvin esiin. Et mä oon ollut niin kuin alakouluikäinen silloin 90-luvun alkupuolella ja nyt kun oon lukenut tällaisia koululaisten ainekirjoituksia, niin niissä on paljon sellaista tuttuutta, minkä itse niin kuin tunnistaa, että noinhan toi oli ja sitten kuitenkin just sellaista, että mutta noin ei enää sanottaisi, vaikkapa siis niin kuin pakolaisiin liittyen. Tai kun olen kuunnellut aikakauden musiikkia, mitä on julkaistu, niin että hei, tuosta on kuitenkin aikaa. Toi on jostain eri maailmasta kuin mitkä 2020-luvun Suomi on.
Joo, ihan totta. Ja tähän nyt kun jaettiin nämä omat ysärimuistot, niin varmaan täytyy itsekin tähän ottaa osaa, että kun tämä teidän tutkimushankkeen aikarajaus on 89-95, niin mä oon itse 95 syntynyt. Eli tää on sitten mulle jännittävää sen osalta, tai on ollut tosi kiva nauhoittaa näitä yhteistyön näitä jaksoja sen takia, koska mulle ei ole itsellä käytännössä oikein mitään niin kuin sellaisia muistoja ysäristä, mitä mä pystyisin niin kuin jotenkin kuvailla, että ne on jotain lapsuusmuistoja, mutta ne ei ole niin kuin mitään sellaista niin kuin yhteiskunnallista tai niin kuin mitä mä sillä tavalla muistaisin. Tämä teidän tutkimushanke, minkä tosiaan nimi on Himmeä voitto, kylmän sodan jälkeinen kokemushistoria Suomessa 89-95 ja englanniksi The Dim Light of Dawn, Finnish Post-Cold War Experiences Between East and West 89-95. Mistä tässä tutkimushankkeessa on kyse? Mistä se idea siihen lähti?
Jonkin aikaa totta kai aina, kun tutkimushankkeita aletaan tekemään, kyllähän se idea oli siinä sille jotenkin kypsynyt jo jonkin aikaa, mutta aika nopeasti se sitten loppujen lopuksi tämä lopullinen idea syntyi. Ja jotenkin se liittyi siis siihen, että mä olin edellisen isomman tutkimushankkeen yhteydessä, joka siis käsitteli Mannerheim-kulttia Suomessa ja tajunnut, että silloin 90-luvun alussa tämmöiset monet enemmän tai vähemmän kansalliset kollektiiviset symbolit oli jonkinlaisessa muutoksessa. Niitä koodattiin uudestaan, kehiteltiin uusia tavallaan merkityksiä niille. Ja huomasin, että 90-luvulla ja nimenomaan siinä 90-luvun alussa oli tosi paljon tällaista paitsi ahdistusta, niin myös odotuksia siltä tulevaisuudelta. Ja se nimenomaan se jonkinlainen ajan käsitys oli ihmisillä koko aika huulilla. Eli joko niin kuin odotettiin tai pelättiin siltä tulevaisuudelle jotakin, tai sitten katsottiin menneisyyteen, tai sitten monet laman kokeneet ihmiset, jotka oli menettänyt työnsä tai joiden läheiset oli menettänyt työnsä, niin heillä se aika vähän niin kuin pysähtyi. Että se oli vaikea rakentaa identiteettiä, jos tavallaan niin kuin ei ollut sitä, niitä tavallaan näitä, mitä ihmisillä arjessa yleensä on keinoja identiteetin rakentamisessa. Jotenkin siinä oli siis tällaisia hyvin mielenkiintoisia tavalla risteäviä juttuja mukana, niin siitä tämä oikeastaan lähti ja himmeä voitti. Se taas sitten,
tästä mun pitikin kysyä, että mikä on himmeä voitto, mistä niin tämä tulee?
Se onkin aika mysteeri. Siis, sehän lähti oikeastaan siis siitä, että kun me tehtiin hakemus Suomen Akatemialle, niin sillehän piti keksiä joku vetävä otsikko.
Totta kai.
Ja englanniksihan se tietenkin toimi ensin, että se oli se dim light of dawn, eli tavallaan se aamun koitto oli hämärä. Eli siinä oli se tavallaan se odotushorisontti tulevaisuudessa oli hämärä, mutta kuitenkin oli tämä uuden ajan niin kuin tavallaan idea. Eli siinä niin kuin pelattiin tällä historian lopun tematiikalla ja tällaisella sen ajan keskusteluun liittyvillä jutulla. Mutta suomeksi sitten vääntyi muotoon himmeä voitto, koska siinähän oli tämä siis Neuvostoliiton hajoaminen. Sitten siinä oli tämä uusi isänmaallinen käänne, josta Aapo on puhunut, eli Suomi ikään kuin voitti sodan 50 vuotta sen päättymisen jälkeen, mutta sehän johti tietenkin myös tähän ennennäkemättömään lamaan. Eli kai sen käsittääkseni edelleenkin on, lama on OECD-maissa se pahin lama, mitä on koettu tähän päivään mennessä, joka tarkoitti sitä, että tässä oli sellainen tietynlainen pyrhoksen voitto sitten taustalla. Eli siihen tämä himmeä voitto-tematiikka liittyy, mutta totta kai me myös sitten tässä hankkeessa niin haastetaan tätä omaa ajatusta, että ei kaikki sitten ollut välttämättä niin himmeitä, eikä kaikki ollut myöskään niin voittoisaa, eli siis siinä on niin kuin monia risteäviä piirteitä.
No ihan varmasti, ja mun mielestä oli hyvä, että sä nostit esiin ton jotenkin hyvin selvän tietoisuuden siitä ajallisuudesta, siitä, että nyt eletään muutosten aikaa. Mulla jotenkin, itsellä on jäänyt historiaopinnoissa jotenkin aina tosi vahvasti mieleen, mä en muista, missä se käytiin läpi, mutta sanottiin just tämä politiikan tutkija Francis Fukuyama, kuka silloin, oliko se nyt sitten 91-92 kirjassaan, julisti, että nyt on historia päättynyt. Ja mun mielestä se kertoo jotenkin tiivistää sitä, että siinä on niin valtavia murroksia
joo,
ollut.
Joo, kyllä, joo. Ja se oli itse asiassa jo, hän julkaistan ensimmäisen siis artikkelin 89 jo, ja sitten tästä varsinainen kirja tuli muistaakseni 92. Eli se oli tavallaan siellä jo muhi heti siinä Berliinin muurin murtumisen yhteydessä. Ja se nimenomaan se historian päättyminen liittyi nimenomaan just tämmöisen liberaalidemokratian voittokulkuun, jotenka ei ole tavallaan niin kuin enää mitään muuta järjestelmää, minkä kohti mennä. Ja nythän se tietenkin sitten on helppo nähdä se ironia koko tuossa hommassa,
no
mutta siinä ajassa sillä oli semmoinen omanlaisensa merkitys, joka kertoo just siitä, että kyse oli jonkinlaisesta isommasta, siis globaalista murroksesta.
Kyllä. Ja tämä teidän, mitä te tutkitte tässä hankkeessa, on nimenomaan tätä Euroopan yhdentymistä, mistä tänäänkin puhutaan, niin miten se teema liittyy 90-lukuun nyt, jos niinku oikein tiivistetään?
Euroopan yhdentyminenhän oli tietenkin aivan keskeinen tämmöinen suomalainen tai pohjoismainen prosessi siinä 90-luvun alussa. Ja myös semmoinen, joka Suomessa, sillä oli ihan selkeästi tarve tällä länsi-identifioitumisella. Mutta samaan aikaan se oli myös semmoinen teema, joka jakoi hirveästi ihmisiä. Siinä oli paljon tällaisia identiteettiin ja kulttuuriin liittyviä seikkoja sen lisäksi, että se oli tietenkin hyvin vahvasti tämmöinen niin kuin geopoliittinen ratkaisu. Mutta me ymmärretään siis tämä poliittinen kehikko tässä tämmöisenä olemassa olevana rakenteena, mutta se, mihin me keskitytään, on nimenomaan tämmöisen enemmän tai vähemmän ruohonjuuritason ihmisten ja sitten tällaisten vähän ehkä alemman tason poliittisten toimijoiden kokemuksiin ja näkemyksiin tästä asiasta. Eli kyllähän se oli siis semmoinen, joka sitten jakoi hyvin vahvasti ihmisten mielipiteitä. Se myös aiheutti todella ison tämmöisen keskustelun suomalaisten muuttuvista identiteeteistä. Siis se oli 90-luvun alun semmoinen yksi keskeinen puheenaihe mediassa, mutta myös esimerkiksi monet tutkijat julkaisi siis useita tämmöisiä kokoelmateoksia, missä pohdittiin sitä, että mitä suomalaisuus on, minkälaisia haasteita sillä tulee olemaan tulevaisuudessa ja mikä on niin kuin esimerkiksi suomalaisen tämmöisen niin kuin itsenäisyyden paikka tässä muuttuvassa Euroopassa. Se oli mielenkiintoista. Me voidaan ehkä puhua siitä myöhemmin vähän lisää vielä, mutta että
hyvin tiivistetty.
Joo. Ja Sinikalla on varmaan tästä jotain myös näkemyksiä, koska siis nythän tässä oli myös siis se, että nuorisohan oli tässä semmoisessa valinkauhassa kyllä koko aika. Että se oli myös sitä Eurooppaa vähän niin kuin vietiin, propagoitiin nuorisolle. Ja se oli hyvin oleellista, että miten nuoriso tähän reagoisi.
Niin selvästi tavallaan, että voi miettiä, että oliko se jotenkin sukupolvikysymys tietyllä tavalla, että lähtikö nuoret siihen just eri tavalla hieman suhtautua. Että heillä oli tietenkin erilainen se oma kokemustausta ja tavallaan he ehkä nuoret noin yleisesti ajatellen niin pystyy tavallaan heittäytymään uusiin tilanteisiin helpommin kuin ne vanhemmat sukupolvet, joilla on joku semmoinen on vähän lukkiintunut käsitys siitä, että millainen maailma on, mutta tavallaan nuoret muodostaa tavallaan sitä maailmankuvaa siinä samalla, kun kasvaa. Eli ehkä nuorethan ovat tyypillisesti just niitä, joille kannattaa propagoida, koska ne sitten omaksuu niitä ajatuksia sitten helpommin myös. Niin.
Mahtavaa. Hei, näistä lähtökohdista niin lähdetään kiinni tämän jakson, tämän varsinaisen teemojen ja aiheiden pariin. Aloitetaan, kuten historian tutkimuksessa, usein tämmöisellä pienellä taustoituksella, että mitä teemoita nostaisitte nyt niin kuin karrikoiden esiin tavallaan, että mitä siellä taustalla on, kun puhutaan siitä 90-luvun Euroopan yhdentymisestä. Että jos nyt mä nyt aloitan, että siihen liittyy, jos Berliinin muuri murtuu, Neuvostoliitto romahtaa, siellä on Euroopan yhteisö on ollut taustalla, mitä kaikkea muuta? Ja mikä kaikki nimenomaan sinne niin kuin ruohonjuuritasolle sitten valuu?
Joo, tuo on tietenkin todella laaja monipolvinen teema, mistä voisi puhua tämän koko tunnin. Mutta että jos tätä lähtee lyhyesti miettimään, niin kun se ruohonjuuritasolla oli selkeästi tämmöinen samaan aikaan niin kuin nimenomaan toiveet siitä, että vähän tämmöinen niin kuin ikkunat avautuu Eurooppaan tyyppinen ajattelutapa, jossa siis nimenomaan haettiin jotain semmoista lama-Suomea elävöittäviä teemoja. Siinä oli aika paljon mukana myös ihan siis sellaista pohdittiin, että ruoka halpenee, tulee tällaisia hyvin konkreettisia parannuksia, saadaan vähän niin kuin parempaa tarjontaa kauppoihin, päästään helpommin vielä matkustamaan ja näin poispäin. Mutta sitten ne ahdistuksen aiheet, niin nehän tuli nimenomaan sitten ehkä enemmän just, no me tiedetään aika hyvin, että maanviljelys on Euroopan unionissa ollut aina se aika ongelmallinen juttu, ja sieltä suunnastahan tietenkin tuli aika paljon painetta, ja järjestettiin tällaisia marsseja, vainovalkeita oikeastaan, niitä kutsuttiin vainovalkeiksi, tällaista niin kuin ns. Enemmän tai vähemmän fiktiivisten rautakautisten merkkitulien perusteella. Ja siis, et se oli tosi iso prosessi oli siinä, mutta sitten se EU:n vastustus, se oli tosi monipolvista. Siellä oli myös paljon tällaista vasemmistoa, globalisaation vastustajia, rauhanliikkeen ihmisiä, koska siis Euroopan unioni ihan kyllä myös merkitsi liittoutumista. Ja Suomellahan oli tämä kylmän sodan peruina tämä asema tämmöisenä puolueettomana valtiona, jonka siis menettämistä kyllä oikeasti pelättiin paljon. Että monet ihmiset olivat kyllä ottaneet sen osaksi semmoista omaa identiteettiänsä myös ja näin poispäin. Ja sen mä muistan kanssa, että aika monet, siis muistan nyt näistä lähteistä, en ehkä itse 90-luvusta niinkään, että aika monet näistä EU-vastustajista niin harmistui siitä, että heidät tavallaan, tai heidän mielestään heidät mediassa leimattiin semmoisiksi hölmöiksi. tai jotenkin tämmöisiksi muutosta vastustaviksi nurkkapatrioteiksi. Ja kyllähän se, niin kuin se tavallaan se peruskäsitys, mikä syntyi monille ihmisille, on se, että tämä EUn propagoiminen, että se on selkeästi niin kuin eliitin hanke. Että se on eliitti, joka ajaa suomalaisia Euroopan unionia, ja siinä ei tavallaan ole tavallisella kansalla sit niin paljon sanottavaa.
Ja tämä tuntuu jotenkin, tämä vastakkainasettelu tietyllä tavalla jotenkin liittymään myös nykypäivään. Että tavallaan se, että jos tavallaan semmoinen hyvin karrikoitu kuva usein saattaa olla, että jos vastustat EUta, niin olet todennäköisesti tiettyjen puolueiden kannattaja ja sitten ehkä niin kuin tavallaan, että sit se lähtee semmoiseen hyvin niin kuin vahvaan leimautumiseen, vaikka sitten vaikka kritisoisi EUta ja siihen liittyviä toimia niin sanotusti oikeasti niin kuin hyvillä syillä ja silti niin kuin tiettyä eurooppalaisuutta vaikka tai tämmöistä yhteistyötä kannattaen, mutta sitä kuitenkin aiheellisesti vaikka kritisoiden, niin sitten se helposti ehkä lähtee semmoiseen niin kuin kaninkoloon, että no niin, että no, nyt sä vastustat ja olet tän ja kannalla ja mikä liittyy sitten semmoiseen, no siis leimautumiseen, jotenkin se tuntuu ehkä tutulta tässäkin päivässä.
On joo, ja sitten mun mielestä se on niin kuin siinä mielessä mielenkiintoista, että useinhan näistä nämä monet esimerkiksi jotkut YK-liiton tyypit, jotka olivat EU-kriitikkoja, niin nehän oli hyvin, hyvin selkeästi tämmöisen niin kuin kansainvälisen yhteistyön kannalla ja siis nimenomaan tämmöisen niin kuin kehitysyhteistyötyyppejä. Ja se oli hyvin monipolvinen se vastustus siellä. Mutta kyllähän se sitten, kun katsoo sitä karttaa, eli kun oli sitten tämä neuvoa antanut kansanäänestys syksyllä 94, katsoo sitä karttaa, niin kyllähän se on siis se, että Etelä-Suomi ja Pohjanmaan rannikko niin oli näitä, jotka kannatti EUta ja koko muu Suomi oli sitten EU-liittymisen vastustajia. Et kyllähän se jakautui selkeästi tällaiseen agraarisuomeen ja urbaanisuomeen. Et näin se meni. Ja kyllähän se siinä oli myös sit hyvin vahvasti siinä keskustelussa myös siis tämmöisiä NS-kansallisten tieteiden edustajia, joita pelotti siis se, että mitä esimerkiksi nyt sanotaan vaikka folkloristiikalle ja tällaiselle kansatieteelle tapahtuu tämmöisessä Euro-Suomessa, jossa täytyy muistaa, että se semmoinen niin kuin kansallisuus Suomessa ja kansalliset tieteet ja tämmöiset, ne oli ollut tosi tärkeässä asemassa vielä sinne pitkälle toisen maailmansodan jälkeisen aikaan. Ja nyt ruvettiin sitten pelkäämään, että tuleeko tästä nyt tämmöinen niin kuin teknokraattinen Suomi, jossa vaan luonnontieteet ja englannin kieli dominoi ja tämmöinen NS-kansallinen menettää sitä merkitystänsä. Ja mun mielestä kaikkein yksi mielenkiintoisimpia tämmöisiä viestejä oli myös siis se, että jos eliitti hylkää nyt sen kansallisen tason ja ottaa tämmöisen niin kuin euroteknokraattisen identiteetin tai jopa globaalin identiteetin, niin tarkoittaako tämä nyt sit sitä, että se kansallisuuden määrittäminen jää vaan populisteille? Tai sinne kansalle.
Niin
siis tässä totta. Oli tämä, ja nythän tietenkin voidaan sitten ajatella, että tässä on tietenkin aika selkeät niin kuin populismin semmoiset juuret löydettävissä sieltä uusisänmaallisuudesta myös, mikä silloin oli, mutta se asia ei kyllä ole ihan niin yksinkertainen, mutta siis tosiaan toi oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen tämmöinen pohdinta, mitä silloin 90-luvun alussa käytiin läpi.
Ja siitähän myös pelattiin sitä, että jos Suomi ei liity EU-hun, niin lähteekö eliitti sitten pois Suomesta? Tai tavallaan tuleeko kuinka paljon aivovuotoa? Ja miten sitten taas Suomelle käy, että pitääkö liittyä, jotta tavallaan valitaan kahdesta vaihtoehdosta jollain tapaa parempi? Että mun mielestä siihen keskusteluun liittyy paljon sellaista niin kuin epätietoisuutta ja hämmennystä nyt. Tai että niin kuin sekä liittymisen puolustajat että niin kuin vastustajat käyttivät niin kuin samoja argumentteja tai niin kuin vetosivat samaan, että talouskasvua saadaan tällä tavalla, kun valitaan näin, tai työllisyys paranee, kun valitaan näin. Eli se on ymmärrettävästi ollut sitten siellä niin kuin kansalaisille, jotka ovat tehneet sitä äänestämispäätöstä, niin hyvin vaikeaa lopulta tietää, että no, ketä tässä pitäisi tavallaan kuunnella, kuka on se asiantuntija, kuka mukamas, puhuuko joku oikeasti niin kuin NS-objektiivisesti vai kaikilla, kenellä on niin kuin oma lehmä ojassa ja mikä on se tavallaan visio siitä tulevaisuuden Suomesta, että mihin kuljetetaan ja sitten tämmöistä käytettiin usein, että no kenelläkään ei ole kristallipalloa, tietenkin kun myöskin tavallaan se EU tai EU, mihin Suomi oli liittymässä, oli tietyllä tavalla murroksessa, niin se lisäsi sitä varmasti sitä epätietoisuutta sitten.
Juuri näin, ja just se, että mun mielestä tuossa on mielenkiintoista se, että en mä, niin kuin just näin, mitä sanoit Sinikka, että kenelläkään ei ollut sitä kristallipalloa, ei kukaan voinut oikeasti, jos miettii, että joku olisi sanonut, että minä tiedän, mitä tässä tapahtuu, niin se henkilö, kun löytyy, niin sanoo sitä kyllä käden ylös, että väitän, ei tällaista ole. Ja se ehkä liittyy myös siihen ajallisuuteen, mistä puhuttiin, että siihen liittyy hirveän paljon semmoista epävarmuutta, toisaalta se, että joku kun väittää varmaksi, että näin tapahtuu, kyllähän sekin herättää hämmennystä. Mm. Että paljon erilaisia vaihtoehtoja siihen, että miltä se tulevaisuus näyttää.
Totta. Mutta mielenkiintoista on myös huomata sit se, että Suomessahan tämä EUn kannatus oli sit kuitenkin paljon selkeämpää esimerkiksi kuin Ruotsissa. Et Ruotsissahan sitten kansanäänestyksessä se oli paljon tiukempi tulos, se EU-kannatus. Suomessa se oli, mitä se oli, joku 56-44 suurin piirtein. Niin
ja vaikka sekin on aika tiukka.
No on, mutta Ruotsissa niin. Se oli, mä en nyt muista tarkkaan, mutta jotain siis, että se on ollut 52-48. Ja Norjassahan tunnetusti se sitten tyrmättiin tämä EU-liittyminen. Joo. Ja no Itävaltahan liittyi kanssa samaan, mutta siellä se oli hyvin selkeä se tulos. Että siellä se oli varmaan jotain 66-33 tai 34 tyyppistä. Mutta mä luulen, että siinä oli, siis kyllähän Suomessa oli kauhean vahvasti myös sit se tietynlainen Venäjän pelkokin olemassa. Sitä ei ehkä silloin sanallistettu samalla tavalla. Ja siinä oli myös se semmoinen murroskausi sit siellä Venäjällä, jolloin monet asiat näytti ihan uudella tavalla mahdolliselta Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa, ihan siis niin kuin tämmöisissä ylirajaisissa suhteissa, että siellä niin kuin tavallaan se itärajahan aukesi kans ihan uudella tavalla, joka usein unohdetaan. Että samaan aikaan, kun Suomi siirtyy länteen, niin itse asiassa iso osa tavallisesta kansasta niin siirtyy pikemminkin Karjalaa kattamaan vanhoja kotiseutuja, ja samalla myös Tallinnan matkailuhan niin kuin tai siis massaturismi Tallinnaan alkoi 90-luvun alkupuolella, ja toisin sanoen Tallinnan lautta syrjäytti Tukholman lautan niin kuin tämmöisenä keskeisenä suomalaisena vapaa-ajan viettopaikkana, joten tässä oli tämmöisiäkin murroksia koko Itämeren ympäristössä. Et mä luulen, että Suomessa kuitenkin se mahdollisuus silleen liittyä virallisesti länteen oli sitten kuitenkin aika lailla monille ihmisille tosi tärkeä asia. Sitten taas Ruotsissa se on ollut, heidän identiteettinsä on ollut hyvin erilainen, että se on ollut paljon itsestään selvemmin osa länttä, ja sitten kuitenkin siellä se liittoutumattomuus on ollut vieläkin niin kuin isompi asia kuin Suomessa, koska Suomessa sillä on kuitenkin ollut myös tämmöinen hyvin käytännönläheinen, vähän niin kuin pakotettukin syy kylmän sodan aikana. Tämä on kauhean monipolvinen juttu.
Ja sitten se on mun mielestä mielenkiintoista, että mistä Euroopasta itse asiassa puhutaan, kun puhutaan niin kuin yhdentymisestä Eurooppaan, niin sehän on niin kuin läntinen Eurooppa ja läntinen keski, tai Länsi-Eurooppa ja läntinen Keski-Eurooppa, eli sitten se niin kuin Itäblokin maat, tai entisen Itäblokin maat, niin mihin ne sitten tavallaan niin kuin ajatellaan suhteuttavan, ja sitten ehkä Suomessa tavallaan, no katsottiin Ruotsiin, oli tavallaan yksi vertailukohta, ja sitten toisaalta myös katsottiin ehkä Viroon, jossa sitten oltiin oltu neuvostovallan alla, ja tavallaan saatettiin tuntea pientä ylemmyyttäkin siihen, että se Viro oli sitten se pikkuveli, että jonne voidaan viedä sitten niitä käytettyjä vaatteita, ja koululaiset vei käytettyä lelujaan, ja tavallaan, että no ainakin meillä menee paremmin kuin Virolla, ja me ollaan läntisempiä kuin Viro, mutta sitten toisaaltahan kun tämä oli just tällaista suurta hämmennyksen ja monien mahdollisuuksien aikaan, niin spekuloitiin sellaista niin kuin, Euroopan yhdentymistä, jossa koko maantieteellinen Eurooppa olisikin yhtäkkiä, niin kuin, että olisi Venäjäkin tullut jotenkin mukaan tähän Euroopan yhdentymiseen, ja niin kuin, jossain tulevaisuudessa olisi ollut semmoinen visio, että tavallaan niin, Eurooppa oli tässä just se Länsi-Eurooppa, mistä puhutaan kuitenkin.
Ne oli joo, kyllä, ehdottomasti. Joo. Ja sit, mut Suomessa oli myös sit semmoinen pohdinta, tai se nyt ehkä sanotaan tämmöinen niinku rivien välistä välittynyt pohdinta siitä, että onko Eurooppa oikeastaan, onko se enemmän jonkinlainen aate vai joku maantieteellinen paikka. Ja suomalaisille se usein niinku oli enemmän jonkinlainen paikka, että se on Eurooppa, johon mennään, että se on joku paikka, missä Suomi ei periaatteessa oikeastaan ihan ole. Et siinä oli tietynlainen tämmöinen maantieteelliseen perifeerisuuteen liittyvä aspekti toki. Sitten mun mielestä kans yksi mielenkiintoinen seikka siinä oli tietenkin se, että suomalaisethan kävi sitä keskustelua keskenään siitä, että olemmeko eurokelpoisia. Että se oli kauhean niin kuin semmoinen, nyt jälkikäteen kun sitä lukee, niin aika pikkusen jopa vaivaannuttava keskustelu. Siinä oli aika lailla samantyyppisiä argumentteja kyllä, mitkä edelleenkin on olemassa. Siinä oli jonkinlainen tämmöinen Satu Apo, joka oli folkloristiikan, olisiko hän ollut silloin apulaisprofessori Helsingissä, se nimitti sitä suomalaiseksi itserasismiksi, jossa niin kuin tavallaan jotenkin niin kuin tässä menneisyyden jälkisitaatissa niin kuin tuotiin hyvin esiin se, että suomalaiset jotenkin jo ennen kuin ovat menettäneet sitä kulttuuria, se ovat sitä niin kuin jo niin kuin suremassa. Eli se semmoinen joku ihme kollektiivisen huonon itsetunnon esittäminen. Mutta sekin on niin monipolvinen seikka, että Sinikka varmaan osaa tästä paljon paremmin kertoa, mutta esimerkiksi tässä nuorisobarometrissa 95, niin ei se kyllä ollenkaan vaikuttanut siltä, että nuorisolla olisi ollut mitenkään huono itsetunto.
Niin, ihan totta joo. Siis silloinhan kuitenkin nämä nuoret, jotka silloin vastasivat, niin kokivat ylpeyttä suomalaisuudestaan suurin osa. Ja niin kuin mun mielestä oli jännä sekoitus sellaista niin kuin tiettyä ylemmyyden tunnetta ja alemmuuden tunnetta. Mm. Että tavallaan niin kuin nostettiin esimerkiksi Suomen hyvä sosiaaliturva, nostettiin tällaiseksi esiin, mistä ollaan ylpeitä, ja siitä keskusteltiin paljon tästä tai yhdentymiskeskustelusta, että menetetäänkö se sitten, että miten sitä joudutaanko sitä muokkaamaan, jos liitytään. Ja sitten toisaalta tasa-arvo, joka oli tavallaan tämmöinen kuuma keskustelun aihe, muun muassa naisten vapaaehtoisen asepalveluksen takia, niin tasa-arvosta keskusteltiin paljon 90-luvun alkupuolella. Ja tavallaan, niin kuin, että nämä oli sellaisia ylpeyden aiheita ja ehkä myös Suomen puhdas luonto, kun tännehän pelättiin, että saksalaiset tulee ja ostaa kaikki rannat ja sitten menetetään kesämökit heille ja tällaista, että jos liitytään EU:hun, niin oli sellaisia niin kuin ylpeyden aiheita, mitkä liittyi suomalaisuuteen ja sitten jotenkin kuitenkin sit sellaisia tavallaan, että katsottiin ylöspäin sitä eurooppalaistoa, että Euroopassa ne osaa juoda viiniä ja täällä me vaan rypätään sitten niin kuin, ja käännetään. Ja sellaisia tavallaan, jotka ei liity ainoastaan 90-luvun alkupuoleen, vaan jotka on hyvin paljon pidempiä tällaisia niin kuin, jatkumoita ehkä suomalaisten huonosta itsetunnosta.
Joo, nimenomaan.
Ja tunnistaa edelleen.
Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten joo. Mutta siis mun mielestä siinä on myös mielenkiintoista just oli se, että tämmöisissä julkisissa keskusteluissa, niin se oli nimenomaan jotenkin monet suomalaiset itse jollakin tavalla halusivat nostaa sen tapakulttuurin ohuuden esille. Jotenkin niin kuin tavallaan se, että se on mielenkiintoinen tapa.
Jotenkin semmoinen tietty semmoinen niin, perämettäläisyys.
Niin, kyllä, niin kuin kyllä, jotenkin liittyy se, siihen. Että sitten niin kuin hävetään niin kuin itseänsä. Mutta sitten tietenkin itse ollaan, niin kuin, ehkä voidaan sanoa, tai keskustelijat voivat itse nostaa omaa häntäänsä ja ajatella, että ehkä he ovat niin kuin vähän tätä tavallista rahvasta parempia tai jotain. Että siinä on niin, se on niin mielenkiintoinen joo. Se. Ja sen takia mä luulen, että se ehkä välittyi sitten siihen EU-kampanjointiin ja keskusteluun, että siitä tuli nimenomaan se vastakkainasettelu, että se on se NS-rahvas, joka vastustaa EU:ta, ja sitten on tämä eliitti, jolla on niinku edes jonkinlainen kyky olla eurooppalaisia, jolla on kielitaitoa, joka on niinku tavallaan silleen vähän niinku salonkikelpoisempi.
Mm.
Niin se tavallaan se, tämä koko iso yleinen keskustelu linkitty sitten tähän tällaiseen EU-kansanäänestykseen. Sittenhän siis täytyy muistaa, että oli myös nämä presidentinvaalit 94, jossa tavallaan sekin määrittyy aika paljon sitten sen EU:n kautta. Et siellähän Ahtisaari oli tietenkin ihan selkeä tämmöinen EU:n kannattaja. Ja vaikkei hän siinä kampanjassa sitä pitänyt esillä ihan tietoisesti kovinkaan paljon, koska se oli ilmiselvää muutenkin. Ja siis koko se Ahtisaari-keissi, se on niinku kans semmoinen oma mun mielestä hyvin kuvaava keissi, että tulee tämmöinen niinku päivän politiikan ulkopuolinen hahmo. Eli se kertoo aika paljon siitä, että elettiin jonkinlaista yhteiskunnallista murroskautta. Oli tietynlainen tarve sellaiselle hahmolle, joka ei ole kylmän sodan ajan politiikassa kompromettoitunut. Ja sitten myös se, että hän oli selkeästi kansainvälinen hahmo.
Et
se vetos, ja silloin oli silloin painoarvoa tosi paljon. Et se oli ihan mielenkiintoista.
Kyllä. Huomata. Voi vitsi, tässä tulee niin paljon, mä oon miettinyt, että mitä kaikkea mä lähden tässä kommentoimaan, kun tulee niin paljon hyviä ajatuksia. Siirrytään ihan hetken päästä tähän nuorten ja nuorison ajatuksiin nimenomaan siitä Euroopasta, mutta ennen sitä, niin ehkä tähän taustalle vielä, mikä tosiaan ehkä tuossa olisi voinut jakson alussa jo sanoa, mutta siis se, että tämä koko Euroopan unioniin, tai ensinhän oltiin hakemassa Euroopan yhteisöön, 92 starttasi tämä projekti, ja lopulta Suomi liittyy Euroopan unioniin 95, eli siis ensinnäkin tämähän on niin kuin monen vuoden hanke ja tiivis keskustelu ollut siitä, että se ei ollut semmoinen niin kuin sormia napsauttamalla, ja sitä ennenkin ollaan oltu tietoisia siitä Euroopan yhteisöstä, ja just mun mielestä siinä oli mielenkiintoista, mä katsoin tähän taustalle itse asiassa just tänä aamuna ennen kuin aloitettiin näitä nauhoituksia, niin tämän Ylen tuottaman Politiikka Suomen jakson siitä, kun Suomi livahtaa länteen. Ja siinä toimittaja Helena Petäistö kertoo just tästä, kun hän sai esittää kysymyksen silloisen Neuvostoliiton presidentti Gorbatsoville. Se liittyy jotenkin se kysymys siihen, että saako, niin kuin, että mitä jos Suomi pohtii niin kuin tällaista yhteistyötä, niin kuin kansainvälistä yhteistyötä muualle tai näin. Ja Gorbatsov vastasi, että se on sitten niin kuin Suomen oma asia. Ja hän sanoi, että hänen piti se kääntäjän kanssa niin kuin tarkistaa monta kertaa, että onko todellakin näin todettu, että voiko se olla. Että siinä on just tämä jännite sinne itään, toisaalta halu sinne länttä kohti, tosi paljon niin kuin kaikkea tähän liittyviä asioita. Myös se, että missä ne Euroopan rajat menee, onko se nimenomaan maantieteellinen alue, osaako kukaan lopulta sanoa, että mikä on eurooppalaisuutta, vai onko se aina ollut enemmän niin kuin poliittinen ja taloudellinen kysymys kuin kulttuurinen, jos kuitenkin meillä on täällä niin kuin Eurooppaan, jos nyt ajatellaan, että verrataan vaikka just tämmöistä hyvin tämmöistä stereotyyppisesti salonkikelpoista maata kuin vaikka Ranska, ja sitten on just nämä pelot perämettäläisestä Suomesta. Tavallaan siinä on niin kuin hirveä laaja spektri erilaisia merkityksiä, mitkä liittyy siihen Eurooppaan kaikkinensa. Ja se, mihin mun piti tosiaan vielä palata, kuten nostitte esiin siitä, että onko tämä ollut niin kuin sukupolvikysymys, onko se ollut enemmän luokkakysymys siitä eliitistä rahvaasta, miten te näette tämän?
Mä luulen, että se on ollut sekä että. Ja sitten just se, että se on ollut tällainen maantieteellinen kysymys. Kyllähän siinä on ihan selvästi tämä maaseutu-kaupunkivälinen vastakkainasettelu. Et se näkyy ihan selvästi siinä. Tuo sukupolvikysymys on tosi hankala, koska siis siihen pitäisi varmaan meillä olla vähän lisää vielä dataa, että pystyisi sanoa siitä mitään ihan hirveän tarkkaa.
Niin, no kun mäkin mietin tavallaan, että ne nuoret vaikka voi niin kuin liittää ikäluokkana yhteen, niin sitten tavallaan se kokemustausta, että millä koulutuksella ja onko perhe käynyt, niin kuin, miten lama on koskettanut vaikka, tai just missä päin Suomea on asunut, mikä on se perheen pääasiallinen, lapsuuden perheen pääasiallinen elinkeino ollut, ja onko ollut just itse vaikka korkeakoulutettu ja ajatellut, että hei, mulle paranee työllisyysmahdollisuudet, kun pääsen liikkumaan, vai onko sitten pikemminkin ollut semmoinen, niin kuin, että apua kaikki muuttuu, mä haluan pitää tästä kiinni, mikä on tuttua ja turvallista, no, niin siinä on niin kuin monta.
Niin kyllä siinä, monta. Joo. Et sen ainakin nyt, mitä 90-luvun alkupuolen nuorisosta tiedetään, on se, että nuorisohan oli kyselyiden mukaan suhteellisen isänmaallista tämmöisessä perinteisessä mielessä, joka tarkoittaa siis sitä, että he kokivat Suomen ja suomalaisuuden tärkeänä. Ja sitten esimerkiksi talvi- ja jatkosodan historia niin oli tämmöinen, mistä pyrittiin rakentamaan jonkinlaista omaa identiteettiä vahvistavaa kertomusta. Siis tämä nyt ei tarkoita, että kaikki nuoret olisivat ajatelleet näin, vaan niin kuin aika iso osa, jopa enemmistö, joka tarkoittaa siis sitä, että 90-luvun nuorethan olivat siis ehkä vain hieman kärjistäen sanottuna niin isänmaallisempia kuin vanhempansa, eli suuret ikäluokat. Ja joka tarkoittaa siis se, että helposti on yhdistettävissä siihen Neuvostoliiton hajoamiseen ja yleiseen siihen tavallaan niin sanotun uusisänmaallisuuden ilmapiiriin ja siihen niin kuin tietynlaiseen uudenlaiseen vapauteen puhua näistä toisen maailmansodan tapahtumista. Tätä ei pidä ymmärtää väärin. Se ei tarkoita sitä, että niistä olisi mitenkään erityisesti vaiettu kylmän sodan aikana, mutta ne ei ollut semmoista niin kuin median ykkösaineistoa ja tällaista koko ajan. Sitten täytyy muistaa, että siinä on myös sitten se sotasukupolvi, niin hehän olivat vielä hyvissä voimissa, eli semmoisia 60-70-kymppisiä. Tavallaan olivat elämäntyönsä tehneet ja sitten he pystyivät uudessa tilanteessa myös katsomaan sitä omaa nuoruuden aikaansa ja historiansa ja niitä aika monilla tosi kipeitäkin kokemuksia niin uudella tavalla. Ja sitten siihen tavallaan kyllähän heidät niin kuin jalustalle myös nostettiin julkisuudessa, että et siinä oli tämä tämmöinen.
Ja aina kun keskustellaan rajoista, niin silloinhan keskustellaan identiteeteistä ja silloin se asettelu menee helposti sellaiseen me ja te, mikä luonnollisesti varmaan herättää sen tarpeen määritellä sitä, että mitä me ollaan. Mm. Ja sitä kautta myös se suomalaisuus nousee ehkä semmoisena vahvana.
Kyllä, siis sehän on siis mun mielestä tässä kaikkein huikeinta tässä meidän hankkeessa, koko Ysärissä ja sen alussa on siis se, että miten nämä limittyy niin kuin tosi tällaisilla mielikuvituksellisillakin tavoilla välillä nämä tavallaan. Ei suomalaisuus ja tämmöinen niin kuin hyvin ehkä vähän jopa sisäänpäin kääntynyt suomalaisuuskaan ollut aina edes mitenkään ristiriidassa sitten sen eurooppalaisen identifikaation kanssa. Ne saattoi hyvinkin niin kuin tukea toisiansa. Se tosi mielenkiintoisia kombinaatioita syntyy kyllä.
Ja siis tässä yhdentymiskeskustelussahan puhuttiin myös siitä, että miten nyt ollaan niin kuin ilmaiseksi ja tavallaan halutaan luopua siitä itsenäisyydestä, kun mennään, jos äänestetään kyllä. Ja että tavallaan, että siitä, mistä aiemmat sukupolvet ovat taistelleet, niin nyt yhtäkkiä sitten me ehdoin tahdon ollaankin luopumassa siitä itsenäisyydestä. Että tuollaisia vastakkainasetteluja siitä
oli paljon,
kyllä rakennettu.
Joo, ja yksi semmoinen ihan siis tosi keskeinen, tämmöinen jopa symbolinen kiista, jonka kautta tätä keskustelua, joka tätä ilmapiiriä voi tarkastella, on nykytaiteen museo Kiasvan rakentaminen Mannerheimin ratsastajapatsaan viereen. Joo. Eli siis tämä oli vuoden 94 tai kevään 94 keskeisin puheenaihe, eikä pelkästään Helsingissä, vaan ihan valtakunnallisesti. Eli siinä jotenkin tämä nykytaide alkoi edustaa tällaista juurettomuutta ja historiattomuutta, kun taas Mannerheimista ja nimenomaan hänen patsaastansa leivottiin tämmöinen itsenäisyyden ikiaikaisten arvojen ilmentymä. Ja siinähän oli tämä jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth, joka oli noussut tämmöiseksi varamannerheimiksi ja veteraanisukupolven äänitorveeksi niin keskeisenä toimijana. Hän oli liki 90 jo silloin. Eli tämä keskustelu oli semmoinen, joka oikein velloi ja se oli semmoinen niin kuin moraalipaniikki. Se tavallaan toi siihen sit myös semmoisen populistisen aspektin tähän keskusteluun, mutta siinäkin on, eihän siis esimerkiksi kyseinen Ehrnrooth todellakaan ollut mikään EU-vastustaja, kaikkea muuta, eli siinä niin kuin, tavallaan niin kuin, monet asiat meni hyvinkin sekaisin, mutta jotenkin se kokemus siitä, että jotkut tähän itsenäisyyteen, suomalaisuuteen, sotasukupolveen, veteraaneihin liittyvät arvot, että niitä ollaan tuhoamassa juuri sillä hetkellä, kun on periaatteessa ensimmäistä kertaa päässyt vapaasti julkisuuteen, joka on siinä mielessä just älytöntä, että jos ajatellaan 90-luvun alun julkisuutta, niin kyllähän siellä nimenomaan nämä tämmöiset konservatiiviset ja sotasukupolveen liittyvät arvot ja arvostukset, niin nehän oli todella korkealla. Ja sitten samaan aikaan pelättiin, että niitä ollaan koko ajan tuhoamassa. Eli siinä oli just tämmöisiä mielenkiintoisia piirteitä, kyllä jotain tosi mehukastakin katsoa nyt 30 vuoden perspektiivin turvin.
No ihan varmasti. Hei, nyt siirrytään näihin nuorten ja nuorison ajatuksiin ja nuorten pariin. Valitsitte tämän jakson menneisyyden jäljeksi pätkän aineistosta, mitä Sinikka erityisesti tutkii. Eli tämä aineisto on Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osaston vuosittain 90 ja 93 välillä järjestämän lapsille ja nuorille suunnatun kirjoituskilpailun vastauksia. Ja tämä menneisyyden jälki on tosiaan yksi näistä vastauksista, jonka on kirjoittanut näillä tiedoilla, että tyttö lukion toiselta luokalta Hyvinkäällä vuonna 1991. Ja tämä vastaus kuuluu seuraavasti. Suomella ei ole varaa jäädä hiertymään EU:n ja Neuvostoliiton välimaastoon. On seisottava omilla jaloilla riippumattomina Moskovasta, vaikka aluksi vähän horjuttaisikin. Suomalaiset on paljastettu varsinaiseksi nurkkapatrioteiksi. Itkemme kulttuurimme menetystä jo ennakkoon. Suomalaisten pelot piilevät saunaa ja sisua syvemmällä. Kyse on kansallisen itsetunnon puutteesta. On uskottava itseensä ja uskallettava markkinoida suomalaisuutta. Emmehän halua jäädä Euroopan tähtien varjoon. Ja tässä todellakin tiivistyy mun mielestä tosi monta asiaa, mitä me ollaan tässä jo keskusteltu. Miten te päädyitte valitsemaan tämän jakson menneisyyden jäljeksi?
Mä oon tosiaan käynyt tota aineistoa, joka siis noi tämä kirjoituskilpailut on selvästi järjestetty tällaisessa vähän propagandistisessa mielessä, eli on haluttu tehdä koululaisille, nuorille sitä Eurooppaan niin kuin läheisemmäksi ja tavallaan tämän kilpailun kautta yritetty saada sitten niin kuin koululuokkia, opettajia, kouluja niin kuin innostumaan, niin kuin ottamaan selvää Euroopasta ja ehkä tästä yhdentymisestä ja sitten innostumaan siitä, siis että se ihan oli tällaiset tavoitteet tuolla kilpailulla. Siellä on tosi todella, niin kuin, tai niitä on siis satoja kirjoituksia ja lisäksi on sitten myös piirustuksia ja siellä on niin kuin hyvin paljon herkullisia lainauksia, mutta toi sitten lopulta valikoitu just sen takia, mitä sanoit, että tavallaan että siinä tiivistyy ja tulee esiin monia niitä keskusteluja, joita silloin käytiin sitten.
Kyllä, kun esimerkiksi tässäkin just todetaan, että pitää seisoa omilla jaloilla, eli just sitä suomalaisuuden ja tämmöistä itsenäisyyden niin kuin ylistämistä, ja toisaalta just tämä puhutaan on kansallisen itsetunnon puutteesta, just sellaisesta, että vähän hävetään sitä suomalaisuutta, että painotetaan sitä, että nyt täytyy niin kuin olla ylpeä siitä suomalaisuudesta ja ei saa jäädä Euroopan tähtien varjoon. Et mun mielestä tässä just todellakin niin kuin tulee se vastakkainasettelu just sellaisesta salonkikelpoisuudesta ja sitten semmoisesta rahvanomaisesta, että täällä mekin ollaan Euroopassa mukana.
Niin, ja sitten mun mielestä just hyvällä tavalla se tulee tuolla tavalla, että siinä tämä kirjoittaja ottaa nämä kummatkin positiot samaan aikaan, että hän niin kuin tavallaan on ylpeä ja haluaa seisoa omilla jaloillansa ja on valmis siihen, mutta sitten samaan aikaan myös huomioi sen, että tässä on näitä hankaluuksia, jotka liittyy tähän huonoon itsetuntoon, että siitä pitäisi niin kuin jotenkin päästä nyt eteenpäin. Se mun mielestä oli tosi mehukasta, että se kiteyttää oikeastaan aika hyvin sen keskustelun, mitä käytiin, että selvästi hän on myös lukenut ja osallistunut omalla tavallaansa myös tähän niin kuin aikalaiskeskusteluun.
No todellakin, jos miettii, että luki on toisella luokalla, että oikeasti minusta tosi fiksusti niin kuin tiivistänyt näitä ajatuksia. Ai että jos tämä, ketä tämän on kirjoittanut, kuuntelisi tätä jaksoa.
Toivotaan.
Niin saa laittaa
niin,
viestiä.
Niin, ja muistaisin vielä, niin, että on kirjoittanut jotain
niin,
tällaista.
Niin, todellakin, niin saa laittaa kyllä viestiä tulemaan. Hei, sitten näitä oli muitakin, ja nyt on niin herkullisia, että pakko nostaa ainakin toinen vielä esiin, minkä Sinikka lähetit mulle ennen jaksoa. Tämä on Heinolassa kirjoitettu 92 ja myös tyttökirjoittajana ja annettu vaan tietää, että lukioaikana, että ei minä lukiovuonna, mutta lukiossa kuitenkin. Ja tämä tyttö toteaa seuraavasti. Me Väinämöisen seurakuntalaiset olemme aina tunteneet itsemme eristyneiksi. Maamme sijaintikartalla on epäedullinen nykyiselle läntiselle talouselämälle. Itsenäinen taipaleemme on lyhyt. Suhteemme länteen ovat muokkautuneet vähitellen yhä kannattavammiksi. Olimme pitkään rautakäden armoilla, kunnes isoisäni aikalaiset taistelivat Suomelle itsenäisyyden. Silti idän leima näkyy meissä yhä. EU kutsuu meitä kohti länttä, kohti vapaampia laitumia, joilla Suomi-imago saa laukata valtoimenaan. Musta on aivan mahtavaa. Siis tämä on niin värikäs kuvaus. Ihan loistava. Mistä tämä kertoo?
Tuossa mun mielestä jännä toi Väinämöisen seurakuntalaiset, että jos suomalaisuutta oli niin paljon, kun sitä oli rakennettu sen Kalevalan ja tällaisen kansallisromanttisen ajattelun pohjalta, niin sit se on edelleen siellä 90-luvun alkupuolen niin kuin nuorilla, että hän tituleeraa suomalaisia tällä tavalla. Ja tota, moneen suuntaan kurottavia ajatuksia siinä. Ja sitten mun mielestä noissa on tavallaan se niin kuin positiivinen tulevaisuuden kuva, että nämä nuoret kirjoittaa just näin, että ne ottaa eri näkökohtia huomioon ja hyvin pohtivasti ja on seurannut sitä julkista keskustelua, mutta sitten ne aina, tai useimmiten päätyy siihen niin kuin hyvin niin kuin myönteiseen tulevaisuuskuvaan. Ja että nyt kun tehdään näin, niin sitten Suomella on mahdollisuudet ja voimme pysyä suomalaisina ja olla osana Eurooppaa. Että heillä on niin kuin myönteinen kuva kyllä.
Joo, joo. Ja sitten tota, ne, mitä mä nyt tutustuin jonkin verran näihin Sinikan ehdotuksiin näistä sitaateista, niin kyllähän niissä aika yllättävänkin monessa välittyy myös tämmöinen tietynlainen puhe taloudesta. Että se on kyllä nyt selvästi niin kuin huulilla. Okei, siinä no 91 ei olla vielä ihan laman niin kuin pahimmassa aallossa, että se alkaa vasta siinä, mutta että tota, se on ollut myös siinä 80-luvun lopulla nousukauden aikana ja kaikkialla. Ja EU on selkeästi talousprojekti ja se on niin kuin tässä nyt keskeistä, että kyllä se talouspuhe on ihan uudella tavalla tullut sit myös jo nuorison retoriikkaan tai kielenkäyttöön ja itseymmärrykseen siitä, että mitä Suomi ja Suomen asema EU:ssa tulee olemaan, että se nimenomaan ensisijaisesti hahmotetaan talouden kautta. Ja tämähän on myös semmoinen ihan keskeinen murros, mikä on sitten jatkunut näihin päiviin saakka. Ja tuosta se on aika hyvin jo näkyvissä.
Ehdottomasti. Otetaan vielä kolmas sitaatti, koska nämä on niin herkullisia. Tän on kirjoittanut myös tyttö lukion kolmannella luokalla Heinolassa ja tämä on vuonna 1991. Pumpulilumen ja uljaiden mäntyjen keskellä eurokulttuurin periferiassa häärii itsenäinen Suomen kansa, jolla on kalevalainen identiteetti ja hiljaisen murjottava luonne. Eduskunnan ja hallituksen kabineteissa istuvat poliitikkomme peläten taloutemme ja puolueettomuuspolitiikkamme luhistuvan. Suomen epäröidessä kansainvälisten sopimusten ja vaatimusten edessä Itämeren toiselta rannalta kuuluu tasainen edistyksen hurina. Euroyhteisö laskee hintoja, jakaa oleskelulupia ja avaa rajat kulttuurivaihdolle. Mistä löytäisimme urhean ritarin, joka repisi eristävän neutraalipolitiikkamme ja vapauttaisi Suomi-neidon uuteen elämään? Nämä jotenkin, ei vitsi, nämä on jotenkin...
Tuossa on kyllä mun mielestä käytetty mahtavalla tavalla niin kuin kaikkia aika kliseisiäkin tämmöisiä kielikuvia, mutta niin kuin hyvällä tavalla. Ja tämä on mielenkiintoista, tämä suomalaisten kalevalainen identiteetti, että mitä ihmettä se sitten loppujen lopuksi tarkoittaa. Että se on kuitenkin, se on niin tavallaan absurdi ajatus, jos puhutaan jostain 90-luvun Suomesta ja sen kalevalaisuudesta, mut siis... Kyllähän se sit oli semmoisissa keskusteluissa mukana hirveän vahvasti senkin takia, että itse asiassa silloin esimerkiksi vuonna 94, jolloin oli tämä kansanäänestys, niin se oli samaan aikaan myös tämmöisen joku paikalliskulttuurijuhlavuosi, jolloin Suomen kotiseutuliitto järjesti niin kuin kymmeniä tapahtumia ympäri Suomea ja silloin juhlittiin nimenomaan kaikenlaisia paikallisia perinteitä ja siinä nimenomaan Kalevala-seura tai kalevalaisuus oli hyvin keskeisesti mukana ja kyllä sitä niin kuin pyrittiin nostamaan esille, että se oli ihan tietoista, että se liittyi siihen Suomen eurooppalaistumiseen, niin piti nostaa sitä paikalliskulttuuria esille ja näin poispäin. Myös itse asiassa, mutta Ruotsissa toimittiin, siellä oli isot tämmöiset näyttelyprojektit liittyen niin kuin Ruotsiin ja ruotsalaisuuden historian samaan aikaan. Että tämä ei sinänsä ollut ollenkaan suomalainen ilmiö, että oli pakko myös samaan aikaan pyrkiä vahvistamaan niitä kansallisia juuria ja identiteettejä. Mutta joo, siis tuossahan on. Mutta tämä oli selkeästi, että nämä sitaatti oli myös tämmöinen ehkä kaikkein niin kuin vahviten tämmöiseen niin kuin tulevaisuuden uskova. Että joo. Siinä niin kuin joku ritari tarvitaan niin kuin vapauttamaan Suomineito, niin siinä ollaan niin kuin mun mielestä ihan
repii eristävän neutraalipolitiikan.
Aivan, kyllä.
ja sit samaan aikaan mä tykkäsin tästä, että jotenkin se, että me ollaan täällä, mikä tää oli, eurokulttuurin periferia, missä suomalaiset häärii. Niin kuin jotenkin, siitä tulee nimenomaan semmoinen, että täällä on nyt Jussi ja Kuokka.
Kyllä, nimenomaan.
Nyt tarvitaan niin kuin vähän apua tänne, send help.
Toi ei oikeastaan ollut silleen niin sanotusti itse rasistinen, vaan pikemminkin itse ironinen.
Joo, sitten kyllä
alkoi jo niin. Sitten ei tullut sellaista niin kuin vähän vaivaannuttavaa oloa, vaan jotenkin se nimenomaan sen itseironisena. Ja kyllähän siinäkin korostettiin tätä itsenäisyyttä, koska se on muuten se yksi keskeinen asia, mikä näissä suomalaisuuskeskustelussa aina nousi esille. Ja nousee itse asiassa edelleenkin, kyllä, on tämä itsenäisyys jonain semmoisena keskeisenä niin kuin pyhänä arvona. Et se, ja sen menettämistä, niin kuin tässä on jo aikaisemminkin viitattu, niin kyllä pelättiin monessa mielessä.
Niin ja just se, että tässäkin, vai oliko se tämä vai aikaisemmassa todettiin, että se itsenäisyysaika on ollut niin kuin lyhyt, tai itsenäisyyden tarina on lyhyt. Ja kuitenkin silloin ollaan niin kuin 90-luvulla, että siinä on just se 50-vuotis, tai talvisodasta niin, 50 vuotta, joo. Ja sitten niin kuin tavallaan semmoinen murroshetki, ja sitten sinne 1917. Joo. On kuitenkin niin kuin käytännössä melkein se 80 vuotta.
Joo, niin. Joo ja siis 92 vietettiin Suomi 75V tämmöistä tapahtumaa, joka oli aika iso ja suureellinen. Ja sehän oli siis aloitettu tämän valmistelut silloin 80-luvun lopulla nousukauden aikana, mutta sitten sitä vietettiinkin keskellä syvintä lamaa. Ja se oli vähän ongelmallinen just se, että monet eivät ehkä olleet sit niin kauhean juhlatuulella laman aikana. Että toi on kanssa aika mielenkiintoinen keissi, mitä varmaan ehkä tässä meidän hankkeessa tullaan tarkastamaan vähän enemmänkin jossain vaiheessa.
Nyt ollaan vähitellen päästy tämän jakson loppupuolelle hirveän paljon kaikkein mielenkiintoista keskustelua, mikä toivottavasti jatkuu näiden yhteistyöjaksojen jälkeenkin, mutta on ollut ihan hirveän hauska yhteistyö nauhoittaa. Sellainen, että kuinka kauan tämä teidän hanke jatkuu?
Tämä jatkuu tuonne elokuun loppuun 2025, eli me ollaan aloitettu tämä syyskuun alussa 2021, että ollaan me jo yli puolen välin tässä liikkeessä. Meillä tarkoitus olisi julkaista sitten jossain vaiheessa tämmöinen englanninkielinen monografia erilaisten artikkeleiden lisäksi, mikä me tehdään sitten yhdessä. Ja sitten kyllä tarkoitus on myös tehdä siitä sitten joskus suomenkielinenkin versio.
Eli kirja.
Kirja isommalle yleisölle, mutta koska me teemme tämän nyt ensin englanniksi, niin sitten se suomenkielinen versio saa odottaa sinne tämän vuosikymmenen jälkipuolelle.
Oi, tuntuupa jotenkin tulevaisuuden. Kyllä, katse tulevaan.
Kyllä. Mutta kyllähän nykyisin niin kuin eräs tuttavani ilmoitti, että kyllähän tässä niin kuin, siis kaikki vuosiluvut nykyään on kuin ihan kuin jostain skifi-romaaneista.
Niin on. Ja sitten se on just paha alkaa olla, kun tuntuu, että se ysäri vasta oli ja mitä siitä on apua, mulla tulee 30 kriisiä.
Niin.
Joo, just tällaista. Hei, sellainen, mikä vielä tuli mieleen, mikä mun mielestä tässä on tässä Euroopan yhdentymisteemassa, hirveän mielenkiintoista, että siinä on jotenkin niin kuin se keskustelu siitä, että se Suomi nimenomaan pohtii suhdettaan Eurooppaan ja se kansainvälistyminen tapahtuu nimenomaan sen niin kuin Eurooppa-keskustelu sisällä. Mut oliko silloin niin kuin mitään ajatustakaan sitten tavallaan tämmöisestä maailmankansalaisuudesta, mikä myös ehkä sitten taas niin kuin jossain muissa maissa saattoi olla vahvempana sellainen ajatus, että YK ja internet syntyy, tiedon välitys on nopeampaa, saadaan paljon nopeammin tietoa eri puolilta maailmaa. Vai oliko se sitten vaan niin kuin jotenkin, että se eka steppi Suomelle oli nimenomaan se suhde sinne Eurooppaan?
Niin, kyllä se varmaan noissa keskusteluissa se välitty sen Euroopan ja Euroopan yhdentymisen kautta, mutta totta kai Suomessahan nyt oli luonnollisesti olemassa siis vahvoja kehitysyhteistyöhön ja niin sanottuihin kehitysmaihin, eli silloin puhuttiin vielä kehitysmaista, mutta siis kolmanteen maailmaan liittyviä yhteyksiä paljonkin, et ei siinä mitään, mutta et se oli kuitenkin aika pienen piirin hommia, että kyllä se eurooppalaisuus ja Eurooppaan yhdentymiskeskustelu oli se, joka hallitsi.
Mietin nuorten kannalta, että sit se on jännää, että kuitenkin angloamerikkalainen nuorisokulttuuri oli se, joka oli tavallaan jyllännyt 50-luvulta lähtien. Ja sitten tämä tietyllä tavalla Keski-Eurooppa tai niinku Eurooppa-suuntana niin oli jäänyt ehkä vähemmälle. Tai tavallaan, niinku, että se Eurooppa piti nostaa sieltä tietyllä tavalla esiin, että tämä on niinku lähempänä.
Siis se on kyllä ihan totta, että siinä oli 90-luvun alussahan oli myös tämä tämmöinen aika vahva amerikkalaisen kulttuurin niin kuin uustulemisen aalto ja semmoinen ihan eri tavalla kuin mitä se oli ollut vielä aikaisemmin. Kyllä se oli tietenkin, tai oli alkanut jo 80-luvun puolella, että näin sinänsä liittynyt suoraan mihinkään Neuvostoliiton hajoamiseen, eikä silleen vaan, että se oli sitä 80-luvun tavallaan niin kuin häntiä, mitkä 90-luvulla sitten vielä vaikutti vahvasti. Et se on kyllä totta, että Eurooppaa piti myös alkaa markkinoida ihan uudella tavalla, ja nimenomaan semmoista manner-Eurooppaa.
Ja yksi näkökulma, mikä sitten, kun pohdittiin tässä jakson aikana vielä tätä suomalaisten heikkohkoa itsetuntoa tai vähän semmoista omaa häpeää siitä omasta kulttuurista tai suomalaisuudesta, samaan aikaan ylpeyttä siitä, ja jotenkin mun mielestä tästä projektin eri teemoissa, kun on tämä lama ja uusi isänmaallisuus ja muu, niin musta ihan hirveän mielenkiintoinen ilmiö on tämä 95 Never Forget, eli jääkiekon kultajuhlat, leijonien kultajuhlat vuonna 95. Miten se niin kuin, jotenkin itselle tulee semmoinen mieleen, ehkä tämä on tämmöinen futisromantikon kritiikki, mutta semmoinen, että onko tämä niin kuin saanut jotenkin semmoiset yliarvostetut mittasuhteet, tämä ilmiö, vai oliko se oikeasti niin kuin niin iso juttu, mikä sitoo tämän kaiken yhteen ja saa jotenkin suomalaiset ylpeänä kantamaan Suomen lippua ja juhlimaan mantalla, tai miten se niin kuin tähän liittyy?
Niin, tämä onkin tällä jälkikäteen, sitä on helppo, tai itse asiassa itsekin monesti sitä on helppo ironisoida sitä 95 kultajuhlaa, mutta kyllähän se silloin aikalaiskokemuksena oli aika moinen ennen näkemätöntä ja kuulematonta. Ja esimerkiksi kun meidän projektin puitteissa teetettiin suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa yhteistyössä muistitieto keruhanke, niin kyllä aika monet sen Leijonat 95 sieltä nosti esille semmoisena symbolisena laman päätepisteenä, vaikka lama nyt ehkä ihan vielä silloin taittunut, mutta oli taittumassa, että se on jäänyt elämään. Totta kai se on jäänyt elämään myös tämmöisessä kulttuurisessa käsikirjoituksessa, koska se on toistettu mediassa niin paljon ja siitä on tavallaan tullut käsite. Ja sitten se on alkanut olla jo vähän ehkä semmoinen, kaikki muistaa nämä kultajuhlat, sitten sen jälkeen seuranneet kultajuhlat ja kaikenlaiset muut erilaiset hahmot, joita siellä on sitten pyörinyt, niin siinä on ehkä tullut myös se semmoinen, jääkiekollahan on myös tämä, että paitsi että se on jonkinlainen kansallisurheilu, niin siinä on myös sellaista, mikä ehkä sitten liitetään tämmöiseen tietynlaiseen kansanomaisuuteen. Ja jalkapallohan on Suomessa sitten taas tämmöinen eliittiurheilu, jota se nyt ei ole kyllä varmaan melkein missään muualla Euroopassa. Niin sekin on niin kuin semmoinen, että siinä on tämmöinen tietynlainen jännite ehkä olemassa. Mutta siis kyllähän se Leijonat 95, niin sillä oli se semmoisen niin kuin itsetunnon kannalta ihan selvästi ihan konkreettinen merkitys. Ja sitten tietty se, että se oli tämmöinen Suomi-Ruotsi vastakkainasettelu. Sehän oli siinä se.
Joo, nimenomaan, että Globenissa Tukholmassa voitetaan Ruotsi, kun kuitenkin on ollut perinteisesti tämmöinen Ruotsi-isoveli-Suomi-pikkuveli-asetelma. Ja tavallaan silloin, kun myös keskusteltiin siitä liittymisäänestyksestä, niin sehän meni niin, että Suomessa äänestettiin ensin ja Ruotsissa vasta sitten. Ja siinä mietittiin ja käytiin sitäkin keskustelua, että miksei tämä eliitti uskaltanut laittaa näitä äänestyksiä vaikka toisinpäin, tai miksei niin kuin äänestetty samana päivänä. Tai näin, että sekin oli tietenkin symbolista siinä niin kuin voitossa, M-voitossa, että se saatiin Ruotsista, että tavallaan siitä maasta, jota oltiin periaatteessa katsottu ylöspäin, niin sitten selätettiin se.
Ehdottomasti, joo. Mä olin itse kyllä paikalla silloin siellä Kauppatorilla 95, ja kyllä se nyt on jäänyt tietenkin jo omiinkin muistoihin.
Hei, mulla on vielä kaksi kysymystä teille, joihin napakat vastaukset. Mä tiedän, tähän ekaan on vaikea vastata napakasti, mutta mä laitan teille tämmöisen haasteen. Kun tosiaan tässä jaksossa on käyty läpi ja muissakin näissä yhteistyöjaksoissa siitä, että 90-luvulla suomalaisilla oli sen muuttuvan maailman keskellä hyvin erilaisia näkökulmia ja uskoja sinne tulevaisuuteen, niin jos te mietitte nykypäivää, onko siinä jotain eroavaisuutta tai samankaltaisuutta sinne ysärille?
Siinä on paljon samankaltaisuutta, mutta siinä on myös paljon eroja. Mm. Ja koska tähän pitää vastata lyhyesti, mä en lähde nyt tätä niin kuin ihan hirveästi purkamaan, mutta keskeisin samankaltaisuushan liittyy tällä hetkellä siihen, että Suomi on taas uudelleen liittoutunut, niin kuin se liittoutui silloin 95. Ja se taas tarkoittaa siis sitä, että on tapahtunut geopoliittinen murros, johon sitten kansalaisten täytyy reagoida ja siitä muodostuu sitten erilaisia kokemuksia ja kertomuksia. Ja siinä mielessä eletään tietynlaista samantyyppistä murroskautta.
Eli keskustelun Natosta.
Kyllä. Eli siis siinä mielessä 90-luvun alulla ja tällä päivä on yhtäläisyyksiä. Mutta niissä on myös sitten semmoisia eroja, jotka on myös hyvin keskeisiä. Että
mielenkiintoista.
Se pitää muistaa myös.
Joo, toi on hyvä vastaus, että sekä että. Ja sitten ehkä mä miettisin myös, että jotkut kehityskulut, jotka on alkanut siellä 90-luvulla, ehkä osittain laman sysääminä, niin sitten miten ne tavallaan näkyy se alku siellä, mikä jatkuu tavallaan, että jos 90-luvun alussa puhuttiin epätyypillisten työsuhteiden yleistymisestä, eli siitä, että ihmiset eivät ole vakituisissa kokoaikaisissa töissä, niin kuin se oli jotain poikkeuksellista, niin tavallaan miten siitä nyt nykypäivänä aika harva on, tai harva ehkä minun sukupolvesta ainakin on niin kuin vakituisessa kokoaikaisessa työssä, että miten tietyt kehityskulut, jotka alkaa sieltä, niin miten sitten näkyy nykypäivänä.
Erinomaisia nostoja. Sitten on jakson viimeisen kysymyksen vuoro, eli yllätyskysymys. Oletteko valmiina, Tuomas ja Sinikka?
Joo.
Kysymyksenä on, että jos saisitte valita kenet tahansa henkilön menneisyydestä, niin kenen kanssa haluaisitte lähteä kahville ja keskustella Euroopan yhdentymisestä? Pohtivia ilmeitä.
Saaks valita hahmon tulevaisuudesta?
Saa. Tämä onkin poikkeuksellinen. Anna tulla.
Niin, sitten jos mä pääsin sen kristallipallon kautta sitten katsomaan tuonne vaikka vuoteen 2050, että miltä näyttää, mä valitsisin sieltä sellaisen nuoren lukiolaisen sitten.
Oikein hyvä luova vastaus.
Niin, siis mähän tietenkin ottaisin tämän hyvinkääläisen lukiolaistytön vuodelta 1991. Eli sehän nyt aika selkeä vastaus, koska nythän me emme tiedä, kuka hän on. Tai siis itse asiassa ehkä me saattaa
niin ehkä me saadaan tietää.
Mutta se on niin sanotusti salattua tietoa. Mutta ehkä hän kuuntelee.
Ehkä hän kuuntelee. Oi, mielenkiintoista. Kiitos todella paljon vierailusta menneisyyden jäljillä, Tuomas ja Sinikka.
Kiitos.
Kiitos.
Näin meidän kolmas yhteistyöjaksomme Himmeä voitto, kylmän sodan jälkeinen kokemushistoria Suomessa 89-95 tutkimushankkeen kanssa on tullut päätökseen ja kiitos teille kuulijoille seurasta. Jos et ole vielä ehtinyt kuunnella aiempia jaksoja 97 lamasta ja 98 uusisänmaallisuudesta 90-luvulla, niin laita ihmeessä nuo jaksot kuuntelulistalle myös. Saat jaksot helpoiten kuunteluun tilaamalla podcastin kanavan Spotifyn, iTunesin tai Google Podcastin kautta. Ja muista seurata podia somessa, Instagramissa ja Facebookissa. Seuraava jakso onkin todellinen juhlajaksojen juhlajakso, sillä se on jakso numero 100. Sitä varten mulla on mietittynä erityinen jakso teille kuultavaksi, joten kannattaa pysyä podcastin taajuuksilla jatkossakin. Palataan asiaan taas menneisyyden jäljillä. Moikka moi!